أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
E quando a desgraça os abateu na derrota em Uhud, já haviam infligido o dobro em seus inimigos do que sofreram e disseram: De onde veio isso, a derrota? Diga, isso veio de vocês mesmos. Certamente, Alá sobre todas as coisas tem poder.